Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И продължавам да питам нататъка. Найдете глупако. По Бил Клинтън. Обръщам се слава към Иван Крачунов. Заповядай. Управител на информационна агенция Блиц. Какво става с медиите, Иван?
Е, точно тук минах покрай мината.
И какво за нея?
И се сетих как в казармата съм хвърлял стотици мини, когато излизахме на учебния полигон. И беше доста интересно. Та сега си припомних. И времената са такива, че са взривоопасни.
Така че
всеки ден
хвърляме
мини.
В медиите, Бареков ли уволни Ани Анасолова, Бареков ли размести в нова телевизия водещите?
Не мисля, че това трябва да се приписва на Николай Бареков.
Без за същата му сила.
Защото в крайна сметка нова телевизия излезе с официална позиция относно кадровите промени и даде така ясно обяснение пред своята аудитория, която намалява.
Ясно. Може ли да ми го кажеш? Какво намалява и аудиторията?
Еми, виждаме, че намалява не само аудиторията на нова телевизия, но и нейната цена. Тя от 600 милиона евро вече е станала на 100 милиона. Също се случва и в BTV. Виждаме как тези медии се превърнаха в едни рупори на задколисието и зрителите веднага усетиха това. Не само зрителите, но и на терена на бизнеса
медии,
и цената
други
пада.
Други медии пък са обвинени, че пък имат, се превръщат в рупори на Делян Пески.
Какви ли не неща сме виждали, след като скиори, след като най-различни шарлатани и дакери станаха журналисти, какви ли не други абсурдни обвинения може да чуеме, но факта е факт. Виждаме, че и BTV не е това, което беше, и нова телевизия, особено това важи за BTV. Там това стана една, така може да се каже, един трибунал на Цветан Василев, което е срамно. Нали, като тенденция.
Не там, да, и на присъдружните му на Цветан Василев, партиите, които вече не им помня точно имената, демократи за силна България.
Демократи,
ли бяха, да, България?
Те са, всичките да могат да бъдат обобщени като партии от кръга Агнешки главички. Те няма нужда от имена да се помнят чак толкова много.
А какво ще кажеш за Цветан Василев и за неговата дъщеря Радосвета Василева по повдигнатите обвинения и после опроверженията по медиите?
Излязахме с различни разкрития по отношение на Цветан Василев и неговото семейство. Разобличихме лъжите, които така се говорят от Емилиан Гебрев, от агентите на Държавна сигурност, от Илиан Василев, от другите дакели на Цветан Василев, които гастролират в BTV, в кръга Капитал, медиите на Иво Прокопиев. Така че достатъчно ясно говоря документите сами за себе си.
Аз днес се обърнах към министър-председателя с молба да спре със закон, както постъпи Орбан, Сорос, хейтери и така нататък, защото част от тия хора и медии, които ги изреди, са грантаджи на Америка, на България, на Сорос и така нататък.
Това всъщност...
Това ще стане ли според те моята мечта да се осъществи? Дали министър-председателя ще се реши?
Това ще е едно добро решение за България, защото виждаме колко вредни са последователите на Сорос и на Иван Костов, който е един от най-прилежните ученици на Джордж Сорос. Виждаме, че това са едни хора, които бълват фабрика за фалшиви новини, която всеки ден залива медийното пространство и е крайно време тя да бъде прекратена нейното съществуване. На всичкото отгоре тази седмица стана ясно, че това са едни псевдоамерикански защитници, тъй като те започнаха различни мантри, които обслужват Русия, да публикуват в тези медии, така наречени, които са от кръга Сорос и Америка за България.
А кои обслужват Русия?
Виждаме хората, точно за Илиан Василев споменах, който...
Той беше даже посланник в Русия.
Той беше посланник, след това претърпя различна метаморфоза, сега се е превърна в един послушник на Цветан Василев, който всеки ден се упражнява в риторика, но доста неуспешно.
Спомена преди малко Емилиан Гебрев. Аз не знам, що толкова така внимание се отрежда на това, на този субект. Но въпроса за донорите и претенциите на Емко за собственост и на самия Емилиан Гебров, как си ги обясняваш и как си обясняваш и медийната подкрепа, че се налага Емил Караниколов няколко пъти да обяснява и да показва документи, които се намират в търговския регистър?
Емил Караниколов, министър на икономиката, многократно така излезе със специални пресконференции, на които съвсем ясно каза намерението на българското правителство да придобие основен дял в Дунарит. В същото време видяхме, че той беше контриран точно в медиите на задколисието, медиите на Иво Прокопиев и BTV. Дадена беше трибуна на Емилиан Гебрев, който започна да обяснява точно обратното. Веднага излязаха също дакелите на Цветан Василев, които започнаха да виждат тук, че има руски интереси. И как може да има руски интереси, когато държавата съвсем ясно в лицето на представител на кабинета Борисов излиза и казва: ние искаме да имаме основен дял в Дунарит, за да оздравим и да спасим това предприятие. От тук нататък могат да се появят различни обвинения и за урагана Ирма. Нали? През следващите дни съзнанието на тези хора на агнешките главички е достатъчно богато, че раждат различни фантазии, които заливат пространството.
Но разбираш ли, че аз сега си мисля, че даже ще ни обвинят, че ние пък с тебе сме седнали да защитаваме друга контратеза, защото може би имаме пък други интереси по друга линия. Как да убедим зрителите, слушателите, читателите? Къде е истината? Кои новини са фалшиви, кои не са? Кои са платени глашатаи, кои не са?
Зрителите достатъчно ясно си дават сметка за обективността на различни медии. Ето в Блиц проверяваме информациите по три пъти преди да ги публикуваме. Много често те са придружени с документи, много често след това те биват потвърждавани от официалните институции, така че не виждам какво по-ясно средство, когато публикуваш един материал с доказателства, с снимки, с документи, с факсимилета, с постановления, какво още бихме могли да сложим в своя подкрепа. Виждаме в същото време как BTV се принизи до нивото на една кабеларка и как изгуби вече своята позиция и това, че е телевизията на всички гледни точки. Тя се превърна в телевизията на Цветан Василев.
Добре, и какъв е изходът? Според теб, аз ще ти кажа нещо, което бях предложила и ти го помниш, когато Майя Манолова правеше изборния кодекс, по повод медиите ни беше събрал и каза: вие какво ще предложите за изборния кодекс? Аз си предложих: дайте да декларираме пристрастията на медиите. Кой, кого и какво защитава?
Ние защитаваме, специално за Блиц мога да говоря, защитаваме обективната журналистика и защитаваме интересите на българските граждани да получават всеки ден ясна, точна, обективна и проверена информация.
Добре.
Нашия Господ са зрителите.
А би ти според тебе казваш, че е поръчкова медия сега?
Виждаме как цяла седмица хора, които са от приятелския кръг и от бивши служители на Цветан Василев, еднопосочно от сутрин до вечер заливаха цялата публицистика, сутрешните блокове на тази телевизия. Не виждам какво по-ясно и конкретно доказателство.
Но ти как би реагирал, ако някои от тия медии, които споменаваш, биха казали: да, ние защитаваме интересите на Хикс, на Игрък, на Зет, както знаеш, че се прави и в Америка, и в някои от европейските страни?
Добре е да го кажат ясно и публично, но дори да не го казват, то това се вижда, като съпоставиме събеседниците, темите и еднопосочните въпроси, които така са централна тема в тази медия.
Последен въпрос и кратък отговор, остават ни две минути. Субекта
Марешки
иска да сваля ГЕРБ и Бойко Борисов, ако 300 души се явят на някакъв си протест и ще да бъде подкрепен във вота на недоверие от БСП и ДПС, но те и двете партии рязко отрекоха.
В крайна сметка господин Марешки е избран като депутат в българския парламент. Той има ясна позиция. Както една телевизия, както една медия, за нея гласуват всеки ден читателите, както за един футболен отбор гласуват зрителите, които отиват на трибуните, за да го подкрепят. По същия начин Марешки трябва да дадат оценка неговите избиратели. Дали той е прав, дали не е прав, да съпоставят обещанията. Виждаме доста често, че неговите позиции рязко се разминават от първоначално декларираните. Виждаме, че едно се говори, след това друго се прави. В крайна сметка,
само
избирателите
кратко,
са...
Само кратко,
те могат да
или не. Ако той наистина не е съгласен с позицията на Бойко Борисов и ГЕРБ, той практически е заместник-председател в Народно събрание, което е доминирано от ГЕРБ. И ако неговата парламентарна група решава да гласува вот на недоверие, нека да не забравяме, че половината от нейната малка численост са с повдигнати обвинения. Тоест, не би ли следвало те да напуснат тогава Марешки пост си на заместник-председател и тогава да отправя обвиненията?
Това е въпрос, който той и неговата малобройна парламентарна група
да,
могат сами да решат.
Да или не? Трябва ли да каже да напусне парламента или не?
Да напусне парламента е прекалено
силно. Да напусне после на заместник-председател.
Да, това е първата стъпка, която ако той е принципен и последователен в своето
да
поведение,
напусне.
Каквото ние не виждаме в неговото поведение, това е единствения достоен ход.
Стой сега да закрие. Уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, приключва първото след ваканционно издание на Бановска пита. Ще ни гледате другата неделя по същото време и да напомня, че днешното повторение на предаването ще бъде от 11 часа заради извънредно спортно заседание, предаване на канал 3. Гледайте го и него. Благодаря и много, да носим ви полезни.